habeen wanaagsan dhammaantiin baa dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 16-ka bisha ogost ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah Raila Odinga oo diiday natiijada doorashada Kenya.
Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void.
Sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idiin haynaa sida doorashada Kenya iyo weliba guushaasi Ruto ay u arkaan qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalidu.
waxaan filaya lix qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. Midda ugu horeysa waana waa midda amniga. Midda labaad sidaan la socono waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ayda laftigeeda dhaqangelinteeda, waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan 6 ka mid ah 10 arday ee ugu darajada sareeyay imtixaanka dugsiga sare ee sannadkan ay u fadhiisteen 73,000 arday ee Soomaaliya oo gabdho noqday. Xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Qaraxyo culculus ayaa maanta ruuxay xayndaaba militari oo ku yaalla aagga Crimea ee Ruushku ay haystaan ee Ukraine, kuwaasoo kiciyay dab islamarkaana keenay in halkaasi laga daadgureeyo in ka badan 3,000 qof. Qaraxyadan waaweyn ayaa ka dhacay meel lagu kaydiyo rasaasta oo ku taalla Kyivka, waana markii labaad ee muddo 7 ay qaraxyadani ka dhacaan aaggan oo Ruushku qabsaday sannadkii 2014. Ruushka ayaa iyagoo aan cidna farta ku fiiqin ku tilmaamay qaraxyadan u dambeeyay fal shirqoola, waxaana ay daba soo ciideen waa qaraxyadaasi ee weeraro 7 hore ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ah, halkaasoo ay ku burburiyeen ama ay ku burbureen 9 diyaaradaha dagaalka ah ee Ruushku leeyahay. Shiina ayaa maanta xayiraaday iyo weliba cunuqabatay inuu ku soo rogay xubno ka mid ah siyaasiyiinta Taiwan, xilli ay sidoo kale sii kordhayaan cadaadiska ay saarayaan jasiiraddan iskeed isku maamusha, iyagoo ka falcelinaya booqashadii hoggaanka Kongareska Mareykanka ee halkaasi ay ku tageen. Cunuqabataynta ayaa imanaysa maalinuun kadib markii Shiinuhu uu badda ka sameeyey carbis militari oo door ah, sidoo kalena ay hawada sare Taiwanna ka sameeyeen si ay uga jawaabaan waxay ugu yeedheen shirqool iyo weliba buunbuunin u dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan. Mana jiro wax hadal ah oo la xiriira muddada iyo weliba heerka carbiska Shiinuhu qaadanayo, waxaanay shaaciyeen islamarkaana ay arrinkan tilmaameen isla maalintii wafdiga ka socday aqalka Kongareska Mareykanku ay la kulmeen madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba kadib booqashadii taasi la midka ahayd ee afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi, iyadoo halkaasi ku tagtay iyadoo noqotay shaqsigii ugu sarreeyey ee dowladda Mareykanka ka socda ee booqasho ku taga Taiwan muddo 25 sano. Shiina ayaa ka soo horjeeday in Taiwan ay wax xiriir la sameyso dowladaha shisheeye, maadaama ay u arkaan in ay Taiwan dhulkooda ka mid tahay, iyagoo dhowaana ay arrintani sii kicisay islamarkaana ay aloostay hanjabaadii Shiinaha ee ahayd in ay xoog militari u adeegsan doonaan jasiiraddaasi. Ugu dambeyntiina Iiraan ayaa sheegtay in ay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyey ee soo jeedinta midowga Yurub ee dib u soo celinta heshiiskii nukliyeerka ee sannadkii 2015, inkastoo faahfaahinta jawaabtaasina aan la baahin. wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Iiraan ee magaceeda la yidhaahdo IRNA ayaana ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodyada ay jawaabtoodii gudbiyeen, isla markaana ay soo jeediyeen in Iiraan weli aanay aqbalin qorshaha midowga Yurub, inkastoo ay ka digeen in aanay wadaxaajoodyada sii wadi karin. Joseph Borrell oo ah afhayeen u hadlaya diblomaasiyiinta sare ee midowga Yurub ayaana xaqiijiyey in Iiraan ay soo gudbisay jawaabtooda, isla markaana xusay in la eegay mana aanu bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa ay jawaabtaasi ka koobnayd amaba ay xambaarsanayd. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaa u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiid wacano wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay, hogaamiyaha mucaaridka Kenya Raila Odinga ayaa diiday, islamarkaana waxaa kama jiraan ku tilmaamay natiijada doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday 9-kii bishan August ee shalayna la shaaciyey in lagaga adkaaday. Odinga oo shir jaraa'idda maanta ku qabtay Nairobi ayaa sheegay in dimuqraadiyadda Kenya ay waajahayso qalalaase sharci oo fog. Hadalka Odinga oo sii xoojin kara cabsida shacabka Kenya ay ka qabeen in waddanka uu galo qalalaase ka dhashay natiijada oo lagu murmo. Haddaba warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey doorashada Kenya waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa diiday oo waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada doorashadii madaxweyne ee dhacday 9-kii August ee shalay la shaaciyey in looga adkaaday. Odinga oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in dimuqraadiyadda Kenya ay wajahayso qalalaaso.
Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there's neither a legally and validly declared winner nor a president elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint.
Hadalada Odinga ayaa yimid daqiiqado kadib markii 4 xubnood oo ka mid ahaa 7 xubnood ee guddiga doorashada Kenya ay sheegeen inay ku adkeysanayaan go'aankii ay shalay ku diideen natiijada doorashada. Ayaga oo sheegay in hanaanka tirinta codadka uu ahaa mid mugdi uu ku jiro. Iyada oo u hadlaysay kooxda guddiga doorashada ee diidan natiijada, ayaa gudoomiyey ku-xigeenka guddiga Julian Jerera waxa maanta ay sheegtay in natiijada guusha siisay William Ruto si khaldan loo xisaabiyey. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Jebukati ayaa shalay sheegay in Ruto uu helay codad gaaraya ilaa 50.94%, halka Odingana uu helay 8.45%, sidaasna uu ku guuleystay Ruto. Dalka Kenya ayaa intaasi kadib galay xaalad cusub kadib ku dhawaaqistii natiijadii doorashada. Cabashada ka dhalatay natiijada doorashada ee isbahaysiga Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa sii xoogaysatay markii 4 ka mid ahaa xubnaha guddiga doorashooyinka IEBC ay sheegeen inaysan qayb ka ahayn natiijadii doorashada ee uu shalay ku dhawaaqay gudoomiyahooda Wafula Jebukati. Haddaba isbahaysiga Azimio sidee ayay ugu qanci karaan natiijo kasta oo ka soo baxda maxkamadda sare ee waddanka? Waxaa sharaxaya Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo guud ahaan Bariga Afrika.
Raila runtii markii uu horeysay oo laga reen haymaha 1997-kii buu soo tartamay, 2007-kii buu tartamay, 2013-kii, 2017-kii, 2022-kii hadda aan joogno. Shantaa jeer buu laga reey. Misaal laga raayo, misaal ha sheego inaan laga reeyin oo laga shubtay oo la dhacay. Wax ku cusub maaha waxan. Dhagaxtuur yar yar iyo qayli gobolka laga soo dirto Nyanza mar walba ku dhici jiray. Waa nin magac weyn kule wadanka siyaasada wadanka muddo soo jiray aabihiis magac weyn sidoo kale ku soo laha wadankan innaba kuma qanci doonaan qasaga iyo qoomiyadiisa outcome-ka doorashada mar walba sidii ahaan jirtay caadadaba laakiin danta hori doonto inuu qaro waqtiga hadda lagu jiro iyo Afrika wadaday u jeesan tahay iyo European Union-ka iyo Mareykanka sidii wadankan u ilaalinayaan mise u fiirinayaan amnigiisa waxay ugu dugan tahay xaqiiqatan wadamada qaar marka Raila Amolo Odinga danta ku qasbi doonto maxkamadda outcome-keeda inuu qaro laakiin shacabkiisa sidii shalay muujiyeen kuma faraxsana runtii ku dhawaaqida lagu dhawaaqay madaxweynaha hadda la doortay William Ruto laakiin sharciyan maxkamadda amarkeeda in la raaco waa qasab
dadka sida aadka ah ugu dhagtaagaya isbeddelka madaxtinimada ee dalka ka dhacay waxa kamid ah Soomaalida Kenya oo iyagu u kala qaybsan laba xisbi xisbiga doorashada ku guuleystay iyo midka laga guuleystay marka loo eego xaaladda dalka ka taagan maxaa la gudboon siyaasiinta Soomaalida Kenya inay ku dhaqaaqaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Anas Cabdirizaaq oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Kenya
waxa uu banaan in dadkooda ay amniga ay maartay ay ku booriyaan inay ka shaqeeyaan xasiloonida laga shaqeeyo waxa kale iyadana meesh ku jirta in Soomaalida waxay yihiin stakeholders oo dad ganacsata ganacsigooda iyo masalixdooda ay marba fiirsadaan hadba xukuumadda jirta in la shaqeeyo Soomaalidu cod ahaan way kala qaybsanayd inna waxay hoggaamiyaal culculus oo Soomaaliyad baa la socday William Ruto in kalena waxay la socotay Azimio ama Raila Odinga marka Soomaalida laftirkoodu waa inay sidii ay codku u kala qaybsanaayeen haddana xagga maartay fikirka laftirkooda loo kala qaybsanaan kara laakiin markii ay timaado masalixda caamka ah hadba xukuumadda meesha timaado inay la jaanqaadaan la shaqeeyaan gacanta qabtaan wixii iyaga dantooda iyo wixii xukuumadda danteeda ay ka shaqeeyaan
guud ahaan jawiga waddanka Kenya ayaa degan mana jiro rabshado ka dhacay waddanka maanta inta badan dawladaha qaarada Afrika iyo beesha caalamka sida Ethiopia, Somalia, Nigeria, Tanzania iyo hoggaamiyeyaasha kale ee caalamka ayaa u soo hambalyeeyay madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wagaagdiistiyal khadar aad buu maatsay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo qaar badan oo kamid ah ay soo dhaweeyeen doorashada William Ruto ayaa dhinaca kale dareen ka muujinaya hadalkii galabta ka soo yeedhay Raila Odinga ee natiijada doorashada ku qaaday. Wariyaha VOA Intisaar Saale Xuseen ayaa qaar kamid ah Soomaalida mikrofoonka la dhex qaaday isla markaana warbixintan nooga soo dirtay.
Kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ahna musharaxa isbahaysiga Azimio la Moja oo gabi ahaanba ka hor yimid natiijada doorashada madaxtinimo ee maalintii shalay ahayd ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka ayaa haddana waxaa durba soo ifbaxaya walaac ay qabaan dadka ku dhaqan magaalada Nairobi. Umar Ibrahim waa xogayaha gudiga ganacsatada Soomaalida Islii waxa uu ka hadlayaa sida arrinkan uu saameynayo.
Guud ahaan Kenyaanka iyo Soomaalida khaasatan ganacsatada waa saameynaysa waxaan uu saameynaysaa walwal iyo maartu walbahaar maxay noqon doontaa maxkamaddu waxay leedahay 7 bari kadib markii doorashada lagu dhawaaqay in maarta qofkii dacwo qabo inuu keensado maxkamadda sare 7 bari kadib hadana 14 bari kadib hadana go'aan ay gaareysa hadii go'aankii ay noqoto in lagu celiyo 2 bilood kadib hadana doorashada ay noqonaysa intaas in marka ganacsi ahaan iyo guud ahaan amniga iyo wadanka xasiloonidiisa wax badan ay nasaameynaysa sababtoo ah waxa kamid ah ganacsigi iyo qofkii maarta safaradii iyo usoo socodkii wax walba waa istaagayaan dadkana waxay leeyihiin ilaa qofkii maalgashi sameysan lahaa wuxuu leeyahay ilaa doorashada lagu kala baxo oo natiijadeeda saxda laga gaaro oo loo lankaan u dhamaado maxkamad ahaato haddii ku celis ay noqoto haddii maarta oo lagu celinayno maxkamadda ay tiraahdo doorashadu waa xalaal iyo xur ahayd intaas dhan waqti badan ay qaadanaysaa marka taas saameyn badan oo ganacsi ahaan iyo amni ahaan iyo dadka maarta wadanka jawigiisi xasiloonidiisi wax badan ayayna saameynaysaa annagana haddaan nahay Soomaalida si khaas ah inoo waana saameynaysaa.
Intii ay socdeen doorashooyinka dalka Kenya ayaa waxaa gabi ahaanba hakad ku jiray waxbarashada guud ee dalka. Jaamac Aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Soomaalida Islii. Dhankiisa waxa uu ka hadlayaa saameynta waxbarasho ay dhalinyarada ku yeelan karto arrintan.
diidmadani oo kasoo yeertay Raila Omolo Odinga run ahaantii waxaan u noqon doontaa saameyn inteeda leeg, maadaama qadhanyar ahaan run ahaantii annaga qadhanyar ahaan waxay noo saameynaysaa xagga waxbarashada iyo socodkii dadweynaha oo hakad galay maalmihii doorashada ee socotay, maadaama aan la ogaa in waddanka uu ku jiro marxalad aad u adag.
Sanadii 2017 ayaa sidan oo kale Raila Odinga waxa uu ka hor yimid natiijada doorashada madaxweynenimo ee dalka Kenya, taasoo dib loogu laabtay doorashadii ka dhacday dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, intisaar aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. Doorashada Kenya ka dhacday weliba guusha Ruto loo shaaciyey ayaa waxaa si weyn isha loogaga hayay guud ahaanba qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada jaarka la Kenya, iyadoo Soomaaliyana ay si gaar a doorashadan looga xiiseynayay sababo dhowr awadood. Inta koowaad oo noqonaysa Kenya oo ay ka dhacdo doorasho aan xasiloonayn sidii dhacday 12 sano ka hor, iyadoo saameyn ku yeelan karta ganacsatada iyo weliba danaha dhaqaale ee Soomaaliya, iyadoo tan labaadna ay tahay Kenya oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya xidhiidhna uu ka dhexeeyo kaasoo in badan uu mugdi ku jiray, iyadoo sidoo kale rajo laga qabay in uu soo hagaago kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo heshiisiyo bishii Julaay Nairobi kula seexeeday madaxweynaha Kenya ee xukunka ka degaya Uhuru Kenyatta. Haddaba sida qaar ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan u arkaan doorashada Kenya, waxaa warbixintan ku eegaya islamarkaana Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
William Ruto ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada Kenya, wuxuuna noqday shalay madaxweynihii shanaad ee dalkaasi. Haddaba guusha William Ruto maxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed? Maxayse arrintaasi ka bedeli kartaa xiriirada dhinacyada kala duwan leh ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya? Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
Markaan u soo gudbo xiriirka madaxweynaha cusub iyo Soomaaliya saameynta uu ku yeelan doonto, waxaan filayaa 6 qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. Midda ugu horreysa waana waa midda amniga. Sidaan la socono, ciidamo Kenya ayaa halkan jooga, xuduud dheer ayaa naga dhexeyso argagixisada. Labada wadanba saameyn ayay ku leeyihiin. Marka taa waa arrinta ugu weyn oo sidii labada wadan isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada, sugidda xuduudda, amnigeeda, ciidamada Kenya jooga ee la rabo in loo diyaariyo inay mustaqbalka dalka ka baxaan. Marka waa arrimo muhiim ah oo dhankaas amniga ku saabsan. Midda labaad, sidaan la socono, waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ayda laftigeeda dhaqangelinteeda, waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya. Dad badan oo ganacsata halkaa joogo, sidoo kale ganacsi ayaa labada wadan u kala dhexeeyo. Tusaale ahaan, waxaan soo qaadan karnaa arrintii qaadka ahayd markaad fiiriso dhulka hadda qaadka laga soo dhoofiyay, dhulka miraagaal loo yaqaano, waxay u codeeyeen Ruto ayay u codeeyeen marka statistically la fiiriyo. Marka laftigeeda ayda saameynteeda ayay leedahay
doorashada William Ruto. Ayaa dhinaca kale waxa ay fursad u tahay Soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya.
Arrinta kale oo saameynta weyn ugu yeelanaysa waxaana waxay tahay arrinta qaxootiga. Madaxweynaha Ruto maanaha hadda ka hor wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ah ee Soomaalida ay meesha ku dhashay muddada dheer joogay inay mudan yihiin in dhalasho la siiyo. Marka ayda laftigeeda sida ay noqon doonto, ayda laftigeeda waa arrin saameynteeda yeelan doonto. Sidoo kale arrinta Somaliland, labada musharax markay tartamayeen ama xiliyadoodii hore aragtiyo ayay kala muujiyeen, ayda laftigeeda marka hadda madaxweynaha uu yimaado aragtida uu la yimaado laftigeeda saameyn ayay sameynaysaa. Iyo midda ugu dambeysoo ah saameynta gobolka, sidaan wada ognahay Kenya waa xubin muhiim ah markay imaado East Africa ama markay imaado geeskan Africa, markay imaado waa xubin aad u muhiim ah. Marka maadaama hadda anaga aan rabno inaan ka mid noqono East African Community, inaan rabno inaan ka mid noqono, xiriir dhow ayaan u baahanahay labada wadan. Marka Kenyana waa saameynteed weyn ayuu ku leedahay. Marka arrimahaas waaweyn ayaan filayaa in madaxweynaha la doortay in iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeyn doonaan si wada jira.
Afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Kenya uu sii horumarin doono xiriirka ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
guusha William Ruto waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doontaa ama ay si horumarin doontaa xiriirka labada dal ka dhaxayo ee Soomaaliya iyo Kenya. William Ruto wuxuu hore u soo noqday xilal kala duwan soo qabtay markii ugu dambeysay wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya markuu hadda ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta. Marka wax badan oo kala socda dawladda hadda jirtana heshiis bay soo wada galeen oo isaga laftiisu wax badan kooga. Waxaan isleeyahay marka in xiriirkaasi ay dawladda Soomaalida ee cusub hadda dhalatay ay danaynayso in isagana uu sii horumarin doono, waxna ka qaban doono doorka ay Soomaalidu ku leedahayna waa yaqaanaa William Ruto. Mana soo qaadin arrimo wax u dhimi kara xiriirka labada dal. Marka waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doona.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in William Ruto uu yahay nin aad ugu dhow dadka Soomaalida isla markaana wax ka qaban kara tabashooyinka jira ee ku aadan xiriirka labada dal. Waa kan Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Dhinaca kale markaan fiirino Soomaaliya iyo xiriirka Kenya waxaaba uu ka bedeli karo. William Ruto waa nin inta badan Soomaalida ku xiraa muddo oo aad ay iskuga dhex jireen gaar ahaan dhinaca bulsho ahaan iyo ganacsiga. Inta waayo William waa nin ganacsada oo dhaqaale badan kule Kenya oo kambaniyaal isaga u gaara oo dad badan oo Soomaaliyana ay qaar shirka yihiin qaarna uu madax banaanyahay Kenya ugu yaaliin. Marka waa nin aad isugu dhex jiraan Soomaalida dhaqankeedana yaqaana. Haddana kambeynka ugu jiray doorashada inuu halka madaxtinimada Kenya ku guuleysa Soomaalidu kaalin bay ku lahaayeen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay oo xisbigiisa ka tirsan ayaa aad u support gareynayay fikrado badanna ku biiriyay aqoon. Marka waa ninka kaliya ugu mudan aan isleeyahay hadda xilligan la maray Soomaaliya iyo xiriirkeeda in dib loo hagaajiyo markalena aanu conflict dhex marinay khilaafaad guud ahaana khilaafaadka iyo ismarinwaaga siyaasadeed ee ka jira bariga Afrika inuu wax badan uu ka bedeli karo.
ugu dambeyntii Dr. Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka ku iman kara xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib doorashadii William Ruto.
William Ruto waa qof faham buuxa ka haysta oo siyaasadda kasoo gelin daaqad. Waxaan aaminsanahay waxyaalaha ka qosay Soomaaliya in Soomaaliya dabcan xiriir wanaagsan la samayn doono. Dabcan Soomaaliyana saas kale xiriir wanaagsan ay la yeelan doonto oo si loo dhameystiro ramihii ay ka wada hadleen madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka mid ahaayeen arrimaha socdaalka iyo ganacsiga iyo socodka bulshada. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay orod ugu jirtay oo ay u tartamaysay inay qayb ka noqoto bulshada bariga Afrika, haddana loo magacaabay ergi gaar ah oo taasoo runtii aad ku soo intahay bulshada bariga Afrika. Kenya ay ku leedahay rool weyn, marna ay madax ka ahayd. Marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas oo dhan waxay noqon doonaan dhinaca Kenya inay maaragtay ay ka shaqeyn doonaan oo runtii ay kala shaqeyn doonaan Soomaaliya.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Wagaaga Xasan Kaafi, dhegeystayaal aad u mahadsan yahay. Weli wararka Kenya ayaynu ku jirnaaya doorashada madaxtinimada dalka Kenya ee sida adag loogu tartamay islamarkaana keentay inuu sii xoogaysto khilaafka u dhexeeya taageerayaasha labada musharax ayaa khubarada qaar ay sheegayaan in sheegashada musuqmaasuqa doorashadu ay u badan tahay in natiijada lagu soo bandhigo maxkamadda. Wariyaha Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray, waxaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadam.
Kuwii looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkii hore iyo muwaadin kasta oo Kenyan ah ayaa haysta 7 maalmood oo ay codsigooda ugu gudbin karaan maxkamadda sare. Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay William Ruto inuu ku guuleystay codbixintii madaxtinimo ee toddobaadkii hore. Waxa uu helay 50.49% codadkii la dhiibtay. Ninka la tartamaya ee Raila Odinga ayaa helay 48.85%. Madaxa soo laabashada Odinga ayaa ku khilaafay natiijada, waxaana uu sheegay in guushooda la xaday. Sharciga dalka Kenya ayaa u ogolaanaya dadka Kenyaanka ah inay ka doodaan natiijada oo ay soo gudbiyaan codsigooda. Omwanza Ombati waa khabiir sharciga doorashada. Waxa uu sheegay in kuwa ka soo horjeeda guusha ay weydiisan karaan maxkamadda, tilmaamo waana inay ogaadaan in waqti xadidan uu jiro.
The orders that are available for grant by court is scrutiny and recount. awaamirta ay diyaarka u tahay maxkamaddu waa inay baaritaan iyo dib u tirin iyo sidoo kale in meesha laga saaro soo laabashada William Ruto madaxweynaha la doortay waa codsi aad u ciriiri ah marka loo eego waxa aad raadin karto.
dalka Kenya dacwad oogayaasha ayaa haysta muddo 7 maalmood ah oo ay kiiskooda ku gudbin karaan maxkamadda sare iyada oo jawaab bixiyayaashana ay haystaan 4 maalmood inay kaga jawaabaan eedeymahaasi. maxkamadda ayaa looga baahan yahay in ay xukun ku riddo 2 toddobaad gudahood. Martin Andata oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in guddiga uu lahaa cillado u gaara islamarkaana qaar ka mid a khaladaadkii lagu arkay hanaanka la soo saari doono.
nidaamku si cadaalad ah ayuu u furmay. waxaa jiray caqabado iskudayo la doonayey in lagu soo dhexgalo nidaamka. waxaa jiray sheegasho tirooyin la xaday. waxaa jiray sheegasho oo meelaha qaar waxaad maqli doontaa tirooyinka qaar waxay ahaayeen 10,000 laakiin lagu dhawaaqay 1,000. marka eedeymaha noocan ah waxaa hubaala inay soo bixi doonaan oo ay ka soo bixi doonaan maxkamadda sare. sidaas daraaddeed cidda awoodda iyo xalka u haysa xalinta arrimahaasi waa maxkamadda sare.
sanadkii 2017 maxkamadda sare ayaa burisay natiijadii madaxtinimo kadib markii uu ku guuleystay codsi uu gudbiyey Odinga. waxaa dhacay mudaharaadyo iyo damaashaad kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii madaxweynaha. waxaa kale oo buuq uu ka dhashay xarunta tirinta codadka ee guddiga doorashooyinka oo uu madaxu doonayay inuu ku dhawaaqo cidda ku guuleysatay doorashada. doorashada ayaa guddiga u kala qaybisay 4 iyada oo la isku khilaafay natiijadii madaxweynaha ee uu ku baaqay guddoomiyaha doorashada. Ombati ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta guddiga aysan saameyn weyn ku lahayn dhanka sharciga balse ay dhaawacayso kalsoonida iyo sumcadda guddiga doorashada.
The presidential returning officer is the chairperson of the commission and that is a sole responsibility. It's not shared amongst other commissioners. So it is him who makes the decision in terms of return. It's him who signs the certificate.
sarkaalka soo laabanaya ayaa ah guddoomiyaha guddiga, mas-uuliyaddaas kaliyana lama wadaago guddiyada kale. marka waa isaga kan go-aan ka gaara soo celinta, waa isaga kan saxiixa shahaadada guuleystaha. marka la eego kala qaybsanaantii ay soo martay taariikhdeennu, waxa ay dad badan oo shacbahi ku abuureysaa shaki ku saabsan sidii ay wax u dhaceen, iyadoo la xasuusan yahay inay ahayd doorasho si siman dalka oo dhan loogu kala qaybiyey. marka waxaan filayaa inay xaaladda ay uga sii darayso kuwa aan rumaysnayn khasaarahooda.
So I think it just aggravates the situation those who do not believe about their loss.
dadka indhindheeya arrimaha doorashada ayaa sheegaya in muranka doorashada iyo kala qaybsanaantii hay-adda doorashada ay meesha ka saartay guulihii ay Kenya ka gaartay isbedelada doorashada kadib rabshadihii dhacay doorashadii 2007-2008 kaasoo sababay dhimasho, barakac iyo dagaal beeleedyo. kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ku booriyay dadka ka xumaaday hanaankan in ay maraan dariiqa sharciga ah, waxaana ay ugu baaqeen hogaamiyaasha siyaasadda inay dejiyaan taageerayaashooda marka la soo gabagabeeyo hanaanka.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Caasha Ibraahin Aadan oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi oo nooga soo diray magaalada Nairobi, wariyahayaga Maxamed Yuusuf. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. qaybihii dambe idaacadda ayaanu dhegeystayaal u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo 2 ka mid a wararka kuwii ugu waaweynaa adduunka. maxkamadda sare dalka Maleysiya ayaa maanta sheegtay in ay dhageysan doonto racfaankii u dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Najiib Rasaaq ee la xiriiray kiiskii musuqmaasuq ee dhaqaalihii maalgelinta dowladda. ninkii booro loogu xukumay 12 sano xabsi ah sanadkii 2020 ayaa maxkamadda weydiistay inay adeebo xukunka ugu noqoto isagoo ku andacoonaya in garsoorihii dembigaasi ku helay ay suurtagal tahay inaanu dhexahayn. maxkamadda sare ayaana diiday dalabka salaasadan maanta iyadoo sheegtay inaanay jirin wax caddayn ah oo la xidhiidha in laga eexday kiiskaasi. waxaana la filayaa in raafaanka u dambeeya uu bilaabmo maalinta Khamiista. Nagiib Rasaaq ayaa isagu iska fogeeyay eedahaasi dhanka musuqmaasuqa ah ee loo soo jeediyey. ergiga gaarka ah ee Myanmar ee qaramada midoobay u qaabilsan ayaa maanta dalkaasi booqatay markii ugu horreysay ku dhowaad muddo 10 bilood ah markii jagadaasi loo magacaabay. warka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Nolen Heizer ay diiradda saari doonto ka jawaabista xaaladda sii xumaanaysa iyo weliba tabashooyinka degdega, iyadoo la raacayo baaqi u dambeeya golaha ammaankii qaramada midoobay ahaa in si degdeg ah loo joojiyo qulqulatooyinka iyo waliba inaan la xanibin goobaha gargaarka bani aadamnimo u maro. qaramada midoobay ma aanay faahfaahin waxa gaarka ah ee la xidhiidha qorshayaasheeda inta ay booqashada dalkaasi ku guda jirto, balse waxay sheegeen in booqashadu ay imanayso kadib markii la tashiyo ballaaran lala sameeyey danayayaasha guud ahaanba saaxadda siyaasadda, bulshada rayidka ah, iyo weliba sida oo kale bulshada uu saameeyey khilaafka dalkaasi ka aloosan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkuna waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. 9-kii bishan August waxaa 4 gobol oo ku jira gobolka Minnesota ka dhacay doorashooyin horudhac ahaa oo tartamayaasha isku xisbiga ahi ay isku reebayeen si bisha Novembar ay ula tartamaan qof xisbiga ka soo horjeeda ka socda. Soomaali dhowra ayaa ku jiray dadkii maalintaasi ka qayb qaatay. barnaamijka Muraha Maraykanka maantana waxaad ku maqli doontaan laba murashax oo ku cusub tartanka ayna u suura gashay inay ta kama dambaysta ah ee bisha Novembar u gudbaan. hase yeeshee intaynaan u gelin bal aynu horta eegno bulshooyinka soo galootiga ah ee camiray gobolka Minnesota iyo sida umid walba siyaasadda gobolka uga qayb qaatay. waa kan garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrintaasi ka hadlaya.
bulshooyin fara badan baa uga soo horreeyay Soomaalida gobolka Minnesota, gaar ahaan bulshooyinka ka imaan jiray Yurub oo wadamo kala duwan ku abtirsada sida Jarmalka iyo Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo meelo kale. marka bulshooyinkaasi hadda maanta caddaanku baa loo yaqaanayo waxaa muddo hal bulshooyin isku noqdeen. waa taariikh yara fog wey taasi, laakiin taariikhdan dambe waxaa Soomaalida ama isku waqtiyi yimideen ama kala soo horreeyey Hmong ama maaragtay bulsho ka timid Asia oo loo yaqaano Hmong ayaa kamid a bulshooyinka ka yimid. waxaa kaloo iyaguna jira bulshooyin ka yimid Latin America. waxaa iyaduna xusid mudan inay yimaadeen dhibaatimeyaadkii bulsho fara badan oo dadkan madow ama African Americanka loo yaqaano oo iyaga laftoodu kasoo haajiray oon gobollo kale oo dalkan ka tirsan. marka bulshooyinkaas dhaba uga soo horreeyay Soomaali taariikh hore iyo mid dambe.
dadka siyaasadda gobolka Minnesota falanqeeya ayaa sheega in Soomaalidu ay horumar weyn ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda marka la eego muddada gaaban ee gobolka deganaayeen. maxaa haddaba arrintaasi u suurtageliyey?
runtii Soomaalidu firfircooni badan bay muujinayaan xagga ka qaybgalka siyaasadda waqtiga doorashada iyo maaragtay in ay murashaxiin soo bandhigaan labadaba. waxaadna moodaa sanadba sanad ka dambeysa in ay tirada iyo tayaduba soo kordhayso dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya tartanka iyo weliba sida ay Soomaalida dhexdeeda uga ololeynayaan meelaha Soomaalidu ku badan yihiin ay uga soo baxayaan dadkani iyo dadka Soomaaliyeed ee ay fursad u saamaxday ee cod bixiyaasha noqday oo laftoodu maaragtay si fiican u codeeya tiran aad u badanna ku codeeya meelaha ay degan yihiin.
sidaan soo sheegnay waxaa barnaamijka Amuuraha Maraykanka toddobaadkan aan kula hadli doonaa laba ka mid a tartamayaasha sugaya doorashada bisha Novembar. Samakaab Cabdiqaadir Xuseen waxaa xisbigiisa Dimuqraadigu u igmaday inuu ka qayb qaato tartanka aqalka hoose ee gobolka Minnesota marka la gaadho bisha Novembar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فويس أمريكا والسلام يا يومد الصوماليات المسلمين كمالك استيدوني ذكا جوغان وحانو ترتمي يا عقل كهوسة منسوطة وحانا كترتمي يا مقالة ملحدة سين بولز يا منسوطة دق مدى لحدن يا الشن ايه وحان كسو بحي حسبي قد مغرادية وانهادة هان كترتمي مثل رابكي وقدم بي مركا هادة وحانو حريكلية ان election key oo dhici doona bisha 18-deed.
Waan gartay marka waxa kula tartami doona qof jamhuuriya ama republicana bal sawir guud naga sii sidoo tartankaasi uu kaan karo.
In qofka la tartamay wuxuu noqon doonaa jamhuuri iyo qof kale oo xisbiga dimuqraadigaan ku tartameynin oo independent ah. Dimuqraadigaan waligood awood ku laha oo ilaa 1970 iyo 1960 1930 iyo waligood ku raayn jiray marka qof jamhuuriya waligiis kuma soo bixin marka 99% fursad aad iyo aad u weyn baa leenahay inshaalla
waan gartay hadii aad guuleysatid imisa Soomaaliya aad ku noqonaysiin aqalka hoose ee Kongreska gobolka Minnesota
anigu samakaab Hussein iyo waxa ku noqonayna walaalkeen Maxmuud Nuur iyo Holland oo hore u sii joogay labadaas aqalka hoose ee Minnesota waxaa kala nagu soo biir raba Sayna Maxamed oo ayadana haga sanadka aqalka sare ka soo galeysa iyo Umar Fatax oo hore ugu jiray waxa noqon doona shan qof dhamaanteen taasi waxay uga duwan tahay oo aniga magaala madaxdii meeshii lagu shiray ee aqalka hoos iyo aqalka sareba aniga hoos imaan doonaa insha Allah
macnaheedu waxa weeyaan deegaanka laga soo dooran doono ay ku yaala Kongreska Minnesota ee labada aqal ay fadhiisan
deegaanka laga soo dooranayo ku yaala ha waxaan noqonaya qofkii Soomaaliya ugu horeeyay oo aqalka hoose ama waligiisba laga doorto magaalada madaxda Minnesota ee St Paul qofkii muslimo ugu horeeyay noqonaya iyo qofkii madow oo shaqsiyana oo kursigaas haga raga aan ka noqon doona oo madow marka taariikha aad iyo aad u badan baanu rajaynaynaa inaan soo hoyino maalintaasi waa November 8th doorashadan waxay bilaaban doontaa September 23rd ilaa waxay soconaysaa bisha 18-deed insha Allah waxaan ku buuraarinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Minnesota inay codayaan
gabadha uu samakaab magaceeda carabaabay Seynab Maxamed waxa ay u soo baxday sida ay ugu tartami lahayd aqalka senatka ee gobolka Minnesota marka la gaaro bisha November oo ay ka hortagi doonto murashaxa xisbiga jamhuuriga Seynab Maxamed ayaa goorsii horeysay fiyowayda u sharaxday waxa u fududeeyay inay guuleysato
aad baan bulshada ugu soo shaqeeyay 4 sanadood oo la soo dhaafay magaca waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga Minneapolis aan ka shaqeeyaa policies-ka aan hadda ku tartamay already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan ka soo shaqeeyay soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay dadkuna way ogaayeen inaan shaqadan hore uga soo shaqeyn jiray soo inaan kursiga qaato natural bay ahayd
hadii hadaba muddo sidaas u gaaban ay bulshada Soomaalidu horumar ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda gobolka Minnesota maxaa laga fili karaa xilliga soo socda mar kale garyaqaanamiin Haaruun
waxa laga filayaa waa runtii in maaragtay ay horumarkan ay hadda dhinaca siyaasadda ka gaareen ay sii wadaan in inta hadda shirarka haysa ka badan ay shirar qabtaan dabcan waxaan ognahay marba inay jaamacadaha ka soo baxayaan ay soo kordhayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax wadanka wax ku baratay oo maaragtay dhaqankii iyo luqadii iyo maaragtay la falgalka siyaasadda uga sahlan yahay kuwa iyagoo maaragtay waaweyn wadankan yimid marka hadda waxa aad u soo baxaya dhalinyaro wadanka ku dhalatay oo ka soo baxaysa jaamacadihii oo ka shaqeynaya hay'adaha kala duwan kuwa dawliga ah kuwa non profit ka iyo kambaniyada caadiga ah marka waxa la rajeeyaa aan sugnaa insha Allah ta'ala waa in ay Soomaali badan ka soo baxdo oo gabdhi iyo wiilba isugu jira sida aan saaray gabdhaha u sii badan doon
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay horumarka ay Soomaalidu ka sameysay ka qaybgalka siyaasadda Mareykanka tani barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socotiinaya maxamed cabdi xasan sandheere. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin. mase dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta islamarkaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan. waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya islamarkaana ka tirsan ururada dhallinyarada u ololeeya, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo loo yaqaano KK oo isaguna ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim KK.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka kowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o eda u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardheere, sidoo kale dood waxay igula jiray waalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dood igula jiro. dhallinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota iyaga ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan iyaga ku jiro, bayloodyadii baa ka buuxa. aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada. dee waxaan se leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada Soomaaliyeed baa hogaamineysa oo aqoonyahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
markuu horeyso in Yuusuf waa ku salaamaya, bahda v o ed waa salaamaya, sidoo kale saaxiibkay waa salaamaya. haddii aan u galno arrinta dhallinyarada oo aan maanta u fadhino, waxaan leenahay banaanka ayay Soomaaliya dhallinyaradeed maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan intii waxbarata banaankay taagan tahay, intii aqoonta leed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta. waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asagu dhow oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. marka waxaan isleenahay intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaano u soo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la-yihiin liidarkii matali lahaa.
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada erborada ee dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar. dawladda raga ku jira wasiirada loo magacaabo gidi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaro wax soo baratay. waxaan isla leeyahay waanta doorkooda waa heystaan, dhalinyarada ayaan ka dambeyna, dhalinyaradana ayaan riixayna, ayagana wadanka Soomaaliya hoggaamin doona insha Allah mustaqbalka, yaad waa ayaga hoggaamin.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhallinyaradii la soo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhallinyarada la nooleeyo. wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ama dibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baadinku maamushaan, taa miyaanay jirin?
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhallinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama dhaqtar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo securitygiisa amnigooda ilaalinaya, haddana dhahayo war maanta maxaana qadada soo tuur, hadduu cunug ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay. marka waxaan isleenahay ma aynaan helin liidarkii dadka mateli lahaa, liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya waddanka si loo samato bixin lahaa. marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaaladda aan taagannahay, yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid, ma taagna, waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka.
waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim, dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saad ugu tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka dalka maamula ee dhallinyaray u badan yihiin, inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin. ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amajeclaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihi kala dilayay taa ka war?
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysi lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka. maxaa yeelay waxaa ku muuqan karta rag dhalinyaro hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo, waa dhalinyarada gidigood wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay. Midan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursana wadanka, wuxuu in yar in yarba u imaanaya step by step usoo socdaan, waana dhadhowna hadeer aad baan sida horaga soo dhoonaya qaraxyada aad bay u yaraadeen. Laakiin New York bay ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta adduunka caalamka dhan waa dagaal ka socda meel walba. Marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi karo hadda maxaa qarax u dhacay. Waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii Maxamed Axmed Cali, dhalinyaradii hadda waxaad wadaan saad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaylad soo nooleynaysaan, maxay tahay marka talada aad hayso ama xalka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayay?
Sida aad sheegtaba, annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib usoo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa waxay u dhinteen, waa inaan xor noqonno wadankeenna, asaageen aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato, waxaa ka shaqayn kara wiilka Soomaaliga. Wadan walba waxa burburiya waa dhalinyaro, waxa dhisi karana waa dhalinyaro. Waxaan aaminsanahay aqoonteenii, kartideennii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeennii inaan laga faa'iidaysanin, annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa. Wadankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaro waqtigii aan maamuli lahayn, qof walba oo mas-uulana lala xisaabtamira waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta, qof walba oo mas-uula oo xil qabtay, xilka uu qabtay inagula xisaabtamo, wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogolaada sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan, oo qof walba waa inuu raaca. Nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo ku dhaarta waa inuu u hogaansamaa si aan annagana berita u raacno.
Ugu dambeyntii KK Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhalinyarada la soo dhaweeyey, ragga waxbartay in miiska la keeno, walaalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtan mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa, warkooda la dhagaystaa. Saas aan waxaan isleeyay inay Soomaaliya nabad ku noqon karto.
Aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen Maxamed Axmed Cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim KK oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Doodii gaabna intaa ila joogto intii marka ay wada ku gudbi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaana dhegeystayaal xubintaasi dooda gaaban inoogu soo diyaariyey magaalada Nairobi. Dagaalo dhowaan ka dhacay xadka gobollada Soomaalida iyo canfarta ee dalka Ethiopia ayaa keenay in dad Soomaali ay ku barakacaan. Haddaba sida xaaladda dadkaasi barakacay hadda tahay ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere uu khadka telefoonka ee degmada Xasuuliye oo ka tirsan gobolka City ee ismaamulka Soomaalida kula xidhiidhay Maxamed Cali oo dhowaana deegaankaasi soo gaadhay.
Waxaan joogaa Xasuuli magaalada leeyah degmada gobolka City ka tirsan ayaan joogaa hadda, oon meelaha xalay farkii dhexa yaan imid ahay, halkaa baan inuu ku sugan hadda.
Waan gartay, xagee baad ka timid?
Magaalada Undhafal la yidhahda ee gabeed gobolka City kamid a hadda inuu gacanta canfarta ku jirto.
Waa mid kamid a saddexdii deegaan ee murun ka taagnaa?
Saddexdii degmahaa kolka hore Marabo ka taagnaa, weeyaan tu kamida tii kaliya habari weeyaan, kuwii kala laba degmiyo kale waa lasii wareegay, waa tii u dambeysay hadda weeyaankaas.
Waan gartay. Goorma ayay dagaaladani soo cusboonaadeen?
Dagaaladan ba ilaa 5 sano dhan buu dagaalkaas iyo nagu socdaa. 5 sano dhan ba dagaalkaas nagu socdaba, kolba sidii meel nanooga qaadanayay iyo sidii maragtay kulo magaalada nooga qaadanayay, intaas oo maragtay dad socdaho de xoolo dhaqataa oon aan ku hirjeegnay. Dagaalkaasi wuxuu socdaa waa 5 sano. 5 sanaba dagaalkaasi waa inta aada umu ka socdaa, 3 degmo kamid a.
Waan gartay. Waxaan ka hadlayaa toddobaadkan xiliyadii dhowaa, goorma ayuu idinku bilaabmay dagaalka?
Dagaalkoodii hore dagaalka nagama joogsanin, laakiin xiliyadan dambe ee uu dagaalka soo cusboonaaday, markii la yidhi dhukani maarag degmooyinbaan la siinanaaba la degmooyin kale oo digiga oo maaragtay caarkaal iyo la yidhaahdo maaragtay cabeele la yidhaahdo iyo mid kaleoo qaras la yidhaahdo, saddexdaa degmo oo digiga la bilaabo la yidhi, saddexdaa degmo ilaba ilaa dadkaasi maaragtay soo barakacay hora ayaa siinaynaa, yaa garbo aysan la qaatay dadka soo barakacay waxaas, halkaa baa dejinaynaaba la yidhi, taabayna gasii darnaatada oo sidaa markii degmada la mishan la yidhi beena ayaan nagu sii qasay canfartiina dagaal cusub nagu soo qaaday, ay goobo badan naga qaadatay. Hadda markii la yidhaahdo waxbaa la siri iyo waxbaa la sheegay xagga dowladda naga timaada Soomaalida, iyadan nagu soo degdeysay oo dagaalka nagu soo cusubaanay, laakiin dagaalka xoogan la soo saaray, shir ee shaca lagu galay, shaca lagu galay shirkaabaa la isugu la tegi la yidhi, intaaba naga hodashatay anagoo aan guri naga baahnayn ayay iyaduna nala hodashatay waxay lahayd xiriir isku keentay toddobaadkaas shirka uu socday ay ku saagida mooyo dagaalka ugu fudud maqashay
waan gartay marka hadda deegaanka aad joogtid dad intee leeg ayaad ku tihiin oo ka yimid cundhufiya dhinaca
dadku wallahi daa ma yaro dadku haadkay dalay ka noqotay ka noqotada dad herhol iyo nirmaha min iyo meeshay ku toosnay maqasa dad gaadi yoto oo maaha maal ka gaara wata maaha wadan noqonaya oo ciyaalkii iyo kii curyaanka ahaa iyo kii maaragta dhaawac ahaa ilaylba waa lasmid bee lugba lagu wala sugaa marka dadku ma yaro waa dad saddex magaalo afar magaalo dad ah ay soo dibo dhaco ka soo wala barkac weyaan dadku ma yaro hadda inuu taa intaan waa jeegay cadii in yar wadada unbaa joogta laakiin halkay ka noqoto cajidi meesha leedaado ilaa maaragta abaale intaas oo dhan oo cajidi u jirta meelaha sideed kilomitr u jirta ayuu dadku lugaynaya dadkii ciyaalkii waxaas
waan gartay adiga qoyskaaga ayaa kula socda
aroonka hadda intiidi aan watay qoyskii ciyaalkii iyo waxaas ayaan wataa badda xidii iga soo dhaarta waayo oo magaalada dirqoola soo gaaday imika hadda hadana u laamaya ciyaalkii markii wax uu cuna ay jirin gaadi iyo laysagaya ilaylba iyo daal iyo maaragta rafaad uwal nool dhaqaaq waayey marka adigu imika laba ani xaggii gaga dambayso inta kalese waan magaaladai ii soo gaadhaxsi
waan gartay wax waanwaana ama baddadaala oo dagaalkan lagu joojinaya ilaa imika hadday tahay dhinaca dowlad deegaanka soomaalida ama hadday tahay dhinaca dowladda federaalk ethoobia oo aada aragteen miyay jiraan
horta kulli walka yow dowladda federaalk yow waa fayda dabada naga wado dagaalka nagu wado saana waa aaminsannahay abaan aragnay waa wax iyadu tani dagaalka ka dambayso tani deegaankana dilma iska daaya hadal haynba ma hayno wax hadal hayo oo dadkan baa barakacay oo sidan laba oo ka hadlayaba ma haynaba iska daa dad jirmad iyo waxa usoo dire wax hadal haya annagii ciidamadii sidii deegaanka iyo dadkii shacabka ahaaba isku mid oo simida haata ula socda oo simida ula rafaadaya oo barwaraada cunayaa wax hadlaya oo ka hadlaya oo leh maaragtay dadkan baan leeyahay baa leba midis oo uma oran karaba anugu imika hadalka aad weydiinaysid aad bay u xanuunayaaba kiliba soomaalidaaba deegaankaa soomaalida meelba aad u xanuunsanayso marka wax ka hadlayaba ma jirto sada gurmad loo soo qaaday sadaayo nacab hadal haynba ma haynaba
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed cali oo ku sugan deegaanka casuli oo ka tirsan gobolka c t s maamulka soomaalida ethoobiya oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga maxamed cabdi sandheere haatana dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascade ku soo dhawaada
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaryahanka reer uruguay ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee liverpool darwin nunes xidigan uu kooxdu ay dhowaan ku soo iibsatay lacag kor u dhaafaysa 85 milyan oo dollarka maraykanka ayaa habeenkii xalay ah kooxdiisa gacan bidixiyey kadib markii calaamada guduudan loo taagay xidigu waxa uu hirtiyey si ula kaca difaaca kooxda kubadda cagta ee crystal baris ciyaaryahan anderson waxaana taasi ay keentay in calaamada guduudan loo taago oo ciyaarta laga saaro liverpoolna waxay u keentay natiijo aan guuldarro dhaamin maadaama kulankii labaad oo xiriira kooxda laba dhibcood laga goostay ciyaartu 90 daqiiqo waxay ku soo gabagabowday 1-1 oo kooxda kubadda cagta ee crystal baris ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee liverpool liverpool toddobaadkii hore 2-2 barbara ah waxaa la gashay kooxda kubadda cagta ee fulham oo iyadu xilli ciyaareedkan uun ka timid ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska ciyaaryahan louis diaz ayaana gool u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool goolkaasi uu ka fujiyey guuldarro ay kooxdu qarka u saarnayd in ay dhadhamiso si kastoo itaaba liverpool haatan laba kulan oo ciyaartay laba dhibcood oo keliya ayay kasoo qaadatay dhinaca iyo waddanka talyaanigana kooxda kubadda cagta yuventus ayaa horyaalka kulankeedii ugu horreeyey ku bilowday guul kadib markii goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ay 3 gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee sozola ciyaaryahan dimaria oo kooxdu ay dhowaan ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee b s g ayaana goolkiisii ugu horreeyey u dahfuray kooxda kubadda cagta ee yuventus labada gool oo kale ciyaaryahan dusan valovich ayaa u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee yuventus napoli 5 gool iyo 2 kooxda verona ayay ku dharbaaxday waddanka sbain kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo booqatay guriga Hitafe islamarkaana ciyaartay kulankeedii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan ee horyaalka wadanka Spain. Waxay ku soo badisay 3 gool iyo waxba ciyaaryahanka la yidhaahdo Morata ayaana goolashaasi 2 ka mid ah u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, haddii aan jilcana, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa weli suuqa ku jirta, waxay dadayaysaa sidii u keeni lahayd xiddiga kooxda guuldarooyinka faraha badan ee maalmahan la kulmaysay ka difaaca. Kooxdu haatan waxay gurgurinaysaa 35 jirka u dhashay waddanka Ingiriiska Jamie Vardy ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Inkastoo kooxda kubadda cagta ee Leicester City aanay weli go'aan ka gaarin xiddiga inay direyso iyo in kale. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Erik ten Hag ayaa haatan sida wararku ay sheegayaan waxa uu diyaar u yahay inuu ogolaado ciyaaryahanka u dhashay waddanka Boortaqiiska ee Cristiano Ronaldo inuu fasaxo oo uu markaasi xiddiga uu maalmahan doonaya kooxda inuu isaga tagu yidhaahdo waad tegi kartaa kooxdii aad duntana waad ku biiri kartaa. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay xiddigaha aanay isku wanaagsanayn macalinka cusub ee Erik ten Hag. وهذا اللي يستيقل حمينة عيارها نتعين بسوق بقبينة يبتني كل الدمه ومسعده إذا لسه دائما.
wagaaga masaad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo wararka ugu dambeeya ciyaaraha inala socodsiinayay gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal ku dhownahay markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. gudahana idaacaddii caawiya dunida dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.